кепкілер азаматтығы радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 декабрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемгі саламдығын кепкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4 Jugun çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardygy aýdylýar diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ikbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran türkmenistanly studentler ýokary kujaýyna köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriyada administrasiýasy bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gurrun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oli. Okuw we beýleki tölewlerin ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Çeşmemiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseleni çözmäge, üniversitet resmiýlerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif mesele diýini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Azatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı habarlaşıp bu barada resmi tesvir almağı sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyi giderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşhalalarından uzakta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edyen bu yağdayı barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden inançlıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşarı yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meseleler